Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 10 Ιανουαρίου 2011.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράλληλα πλέον της αληθείας πάντα αυτοκόρων και τα πάντα πλέον της θεωρώσουν αληθών και ζωής χορηγός ελευθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας πάσης κυρίδος και ζώσουν αγαθέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Και σε ένα του σημείο ήταν έγγαμος ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις και σε ένα του σημείο συνεδέει την αγάπη με το θάνατο και λέει το συγκεκριμένα. Όταν ο σύζυγος κοιτάζει το αγαπημένο πρόσωπο, του έρχεται ταυτόχρονα και ο φόβος του χωρισμού. Όταν ακούσουμε τη γλυκιά φωνή, η σκέψη έρχεται στο νου ότι κάποτε δεν θα την ακούει. Όταν εφρανθεί από τη θέα της ομορφιάς της, τότε φρύτει με το προαίσθημα του πένθους που θα του φέρει ο θάνατός της. Αυτή λοιπόν είναι μια παλιά σύνδεση του θανάτου με την αγάπη. Για ποιο λόγο? Γιατί ακριβώς ο θάνατος δείχνει την τρωτότητα της αγάπης. Γιατί ο θάνατος γεννά την αίσθηση του τέλους. Ο θάνατος μαρτυρεί την εμπειρία του χωρισμού. Είναι χωρισμός ο θάνατος από την ψυχή αλλά και από τα αγαπημένα πρόσωπα. Αλλά και ο κάθε χωρισμός είναι θάνατος. Γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος φοβάται να συνδεθεί με τους ανθρώπους. Γιατί η κάθε σύνδεση υπενθυμίζει και τον πόνο της απώλειας. Φοβάται ο άνθρωπος να συνδεθεί για να μην πονέσει. Αλλά έτσι όμως δεν μπορεί να δημιουργηθεί ποτέ σχέση. Γιατί όμως φοβάται ο άνθρωπος να συνδεθεί επειδή θα πονέσει? Γιατί η κάθε σχέση είναι πόνος? Η κάθε σχέση δεν είναι πόνος. Ο πόνος είναι ο χωρισμός. Και γιατί είναι πόνος ο χωρισμός? Γιατί η αγάπη του ανθρώπου περιορίζεται στα πλαίσια του συναισθηματικού του κόσμου ή του σωματικού του κόσμου. Εάν η αγάπη είναι άλλου είδους εμπειρία και όχι μια κτητική διάθεση, τότε δεν υπάρχει χωρισμός. Η έννοια του χωρισμού είναι υπόθεση ψυχολογικής ανάγκης, ο άλλος δεν είναι δικός μας, η άλλη είναι δική μας, οποιαδήποτε μορφή σχέσεως. Άρα η έννοια ότι φοβούμαι να συνδεθώ γιατί θα πονέσω, από την αρχή έχει πρόβλημα. Γιατί όταν λέω φοβούμαι να συνδεθώ, σημαίνει ότι θέλω να συνδεθώ με ποιον τρόπο? Με τέτοιον τρόπο που να είσαι δικός μου, που να είσαι δική μου. Αλλά αν ο άλλος είναι δικός μου, δεν είναι σχέση αυτό. Η σχέση διαφυλάσσει την ετερότητα, δηλαδή ολοκληρώνει τον άλλον. Δεν είναι ο άλλος όπως το οικόπεδό μου, όπως είναι το αυτοκίνητό μου, όπως είναι το σπίτι μου και θα μου το πάρει κάποιος και άρα φοβούμαι και είμαι ανασφαλής. Επομένως η έννοια του χωρισμού είναι πολύ ευρεία από αυτήν την οποία αντιλαμβανόμαστε. Εν τούτης όμως ο θάνατος που είναι εμπειρία χωρισμού πάντοτε ταυτίζεται με την έννοια της αγάπης. Δύο βασικές έννοιες υπάρχουν που ορίζουν, που είναι ουσιαστικές, που ορίζουν το πρόσωπο του ανθρώπου: ο θάνατος και η αγάπη. Αυτή λοιπόν η εμπειρία του χωρισμού δεν είναι τόσο έντονη όπως ο θάνατος. Ο θάνατος λοιπόν είναι πρόβλημα, γιατί ακριβώς μας γεννά την αίσθηση της απώλειας της σχέσης και του χωρισμού. Είναι αυτό που λέει σε μια νεκρόσιμη ακολουθία: αλλά δεύτε πάντες υποθούμεν είμαι και ασπάσεστε με των τελευταίων ασπασμών. Ουκέτη γάρμε θυμών πορεύσομαι η συλλαλήσω του λοιπού. Δεν θα είμαι μαζί σας και δεν μπορώ να συνομιλώ μαζί σας πλέον. Η αγάπη λοιπόν είναι μια υπόμνηση της θνητότητάς μας. Δηλαδή μας θυμίζει τη θνητότητα. Μόνο ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπά μπορεί να έχει βαθιά αίσθηση της θνητότητας. Με ποια έννοια? Αν ο άνθρωπος δεν συνδέεται με κανέναν, δεν μπορεί να έχει και εμπειρία του θανάτου, δεν μπορεί να έχει και μνήμη του θανάτου. Γιατί, για ποιο λόγο? Κάποιον που αγαπώ, αυτό φοβούμαι ότι θα τον χάσω. Κάποιον που αγαπώ, φοβούμαι ότι θα πεθάνει. Δεν είναι η γυναίκα μου, δεν είναι ο άνδρας μου, τα αδέλφια, είναι τα παιδιά μου. Πάντοτε λοιπόν η αγάπη έχει αυτήν τη βαθιά οδύνη, τον θάνατο. Όταν ο άνθρωπος έχει μία χαρά, αγαπήσει κάποιον άνθρωπο, μέσα σε έρχεται φόβος. Και αν πεθάνει, ταυτίζονται αυτά τα δύο. Λοιπόν, η εμπειρία και η διάθεση της αγάπης εν τέλει μας υπομιμνίσκει την θνητότητά μας. Γι' αυτό το λόγο, εάν ο άνθρωπος δεν απομακρυνθεί, γιατί υπάρχει συνήθεια να προσπαθεί να ξεχάσει, να λησμονήσει την πραγματικότητά του και τον θάνατο και έτσι να αδυνατήσει όλη τη ζωή. Όμως τι γίνεται? Αν ο άνθρωπος κρατήσει μέσα του την αίσθηση της θνητότητας, της προσωρινότητας και έχει μνήμη του θανάτου, τότε επειδή ακριβώς ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε, τότε αγαπούμε με περισσότερο πάθος. Η μνήμη λοιπόν του θανάτου γεννά μεγαλύτερη διάθεση για αγάπη, μεγαλύτερο πάθος να αγαπήσουμε, εάν ο άνθρωπος διαχειρίζεται και αντιμετωπίζει τον θάνατο. Η αίσθηση της προσωρινότητας σε αναγκάζει να βρεις τρόπο να ξεπεραστεί, τρόπο να γίνεις δημιουργικός, τρόπο να συνδεθείς. Γιατί μόνο η αίσθηση της σχέσης της αγάπης σου γεννά μια δυνατότητα να υπερβεί, να ξεπεραστεί ο θάνατος. Η σχέση λοιπόν του έρωτα με τον θάνατο έχει και μια άλλη άποψη. Ποια? Η έμμονη ενασχόληση του ανθρώπου με τον αυτονομημένο σωματικό έρωτα χρησιμεύει για να καλύψει τον φόβο του σύγχρονου του ανθρώπου για τον θάνατο. Να ξεχάσει ο άνθρωπος τον θάνατο. Με ποιον τρόπο? Μια έμμονη ιδέα που έχουμε απορροφά το άγχος από μια άλλη περιοχή που εμποδίζει τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει. Δηλαδή, η έμμονη ιδέα για κάτι με βοηθά να απομακρυνθώ από κάτι άλλο που με βασανίζει. Και μένω σε κάτι έντονο για να προσπαθήσω να ξεχάσω τον θάνατο που έρχεται. Όπως ακριβώς αυτή της μορφής του έρωτα και κάθε άλλο δυνατό γεγονός που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε στη ζωή μας, όπως είναι η φιλαργυρία, η ανάγκη για δόξα, έρχονται να καλύψουν αυτόν το δυσάρεστο γεγονός του θανάτου. Να ξεχαστούμε δηλαδή και κάνουμε θόρυβο. Ο θόρυβος λοιπόν για κάθε τι τέτοιο πνίγει τη διαρκώς και καιροφυλακτούσα παρουσία του θανάτου. Ακόμα η διάθεση να δημιουργώ πράγματα, να κατακτώ πράγματα, να λαμβάνω την αποδοχή των ανθρώπων, να με αγαπούν οι άνθρωποι, να με λατρεύουν οι άνθρωποι, να αποκτώ ερωτικές σχέσεις, αυτό υπάρχει κίνδυνος Και είναι περίπτωση να καλύψει τη βαθιά αγωνία που έχουμε για τον θάνατο. Από τη μια λοιπόν ο θάνατος μπορεί να, η αγάπη, ο θάνατος να αποδεικνύει το πόσο ευάλωτοι είμαστε και αυτό να φαίνεται πιο έντονα στην αγάπη, αλλά ταυτόχρονα να καλύπτει και την πραγματικότητα. Η αδυναμία λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε τα πραγματικά υπαρξιακά μας όρια, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, του ποιοι είμαστε τελικά. Η αδυναμία να καταλάβουμε ποια είναι τα όρια μας, τι θέλουμε από τη ζωή, ποιοι είμαστε, ποια είναι η ουσία μας, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μας. Η αδυναμία επίσης να τοποθετηθούμε μπροστά στο γεγονός του θανάτου και η αδυναμία να είμαστε ανήσυχοι αναζητητές της αλήθειας και του Θεού μας δημιουργεί μια ανίαρη, ανέραστη, θορυβώδη καθημερινότητα. Δηλαδή γιατί ο άνθρωπος σήμερα δεν είναι ενδιαφέρον, γιατί δεν έχει τίποτα να πει, κάνει πάρα πολλά πράγματα για να καλύψει αυτό που είναι πρωτεύουσας αξίες μέσα στην καρδιά του. Αν δεν ενεργοποιώ αυτό που με ορίζει ως άνθρωπο, δηλαδή να διαχειριστώ το γεγονός της υπάρξεώς μου, να τοποθετηθώ εναντί του θανάτου, να βρω ποιο είναι το νόημα της ζωής, να αναζητώ διαρκώς την αλήθεια, να αναζητώ διαρκώς τον Θεό. Αν αυτό δεν υπάρχει, είμαι ένας θλιβερός, ανιαρός άνθρωπος που μπορεί να είμαι σε όλα επιτυχημένος τα κοσμικά, όμως δεν έχω ζωή μέσα μου και δεν μεταδίδω ζωή. Ζωντανός είναι αυτός ο άνθρωπος που αυτά τα βασικά υπαρξιακά ερωτήματα τα ζει καθημερινά στη ζωή, όχι θεωρητικά, πρακτικά. Αυτά, γιατί πώς γίνεται πρακτικά? Το κάθε γεγονός που συμβαίνει στη ζωή μας καθημερινό, απλό, περιέχει μέσα του όλη την αλήθεια της ζωής. Δεν είναι η αναζήτηση της ζωής κάτι αφηρημένο που κάθομαι, το συζητώ, το περιεργάζομαι ή οτιδήποτε άλλο με το μυαλό μου και το κάνω ένα μεγάλο ερώτημα. Η καθημερινότητά μας, τα πιο απλά πράγματα, τα πιο απλά γεγονότα περιέχουν μέσα τους αυτά τα δυνατά ερωτήματα. Και όσο δεν τα φέρω απέναντί μου, να δώσω μία θέση σε αυτά και να λάβω εγώ μία θέση σε αυτά τα γεγονότα, τότε δεν είμαι άνθρωπος ζωντανός. Δηλαδή αν δεν πάρω μία θέση, δεν πάρω μία θέση στο μυστήριο της ζωής, τότε τι είμαι? Ένας νεκρός άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορώ να αγαπήσω και δεν μπορώ να αγαπηθώ. Τι σημαίνει να αγαπήσω κάποιον? Να δώσω στον άνθρωπο που είναι απέναντί μου υπόσταση, να τον κάνω να είναι υπαρκτός. Τι καθιστά υπαρκτόν κάποιον? Όχι αυτός, η αγάπη μου. Εμείς θέλουμε ο άλλος να είναι αυτού του υπαρκτός. Όλοι είμαστε υπαρκτοί βιολογικά, αλλά βιωματικά, πνευματικά, μέσα στην καρδιά μας δεν υπάρχει όλοι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Για δέστε πόσο συναντούμε καθημερινά και μας είναι αδιάφοροι. Αυτοί που μας είναι αδιάφοροι είναι ανύπαρκτοι στη ζωή μας. Δεν έχουν υπόσταση για μας. Ενώπιον του Θεού σαφώς έχουν. Και ενώπιον του εαυτού τους μπορούν να έχουν. Για μας είναι ανύπαρκτοι. Αυτό λοιπόν όμως που καθιστά υπαρκτών των άλλων, τον κάνει ζωντανό στη ζωή μου, είναι αυτή η τοποθέτηση εναντί του εαυτού μου και εναντί του Θεού. Δηλαδή αν είμαι διαρκώς σε ανησυχία, σε αναζήτηση και στο βαθμό που αυτό είναι μέσα μου πάθος, έννοια ζωής, κατά αυτή την έννοια θεωρώ, βλέπω, αντικρίζω και τον άλλο ως υπαρκτό και αυτό το εισπράττει. Ενεργοποιείται, αφυπνίζεται, ζωντανεύει, βρίσκει την προσωπική του αξία. Τι λέμε, να δώσουμε αξία στον άλλο? Τι είναι αυτά? Είναι θεωρητικά πράγματα. Τι λέω, τι να δώσω αξία? Δεν σου πω, είσαι καλός άνθρωπος, τα καταφέρνεις, είσαι σπουδαίος, έχεις αυτά τα χαρίσματα. Αυτή είναι μια νοησία. Χρήσιμο βεβαίως. Αυτό που δίνει ύπαρξη στον άλλο είναι αυτό που εκπέμπει η καρδιά μου. Πώς βλέπω τον άλλο, πώς αγκαλιάζει η ύπαρξή μου τον άλλο, πώς τον αγκαλιάζει, όχι με τη φαντασία μου, αλλά μέσα από τον πόνο που γεννάται μέσα από αυτά τα ερωτήματα της υπάρξεώς μου. Δηλαδή, Αν ένας άνθρωπος αναζητεί την αλήθεια, αν ένας άνθρωπος καθημερινά έχει μέσα του μία πληγή, ένα ερώτημα που δεν τον ησυχάζει, αυτός ο πόνος το ζωντανεύει. Αυτός ο πόνος το ζωντανεύει. Ποιος είναι ο ζωντανός? Είτε αυτός που βρήκε τον Θεό, είτε αυτός που είναι σε διαδικασία να τον βρει και ζει τον πόνο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αγκαλιάζει τον άλλο με αυτή του τη διάθεση, με αυτή του την εσωτερική εμπειρία, και έτσι του δίνει ζωή. Παραδείγματος χάρη, αν συναντήσουμε έναν άνθρωπο που κέντρο της ζωής του είναι η δόξα, η αναζήτηση της δόξας ή των χρημάτων, αυτό μας γεμίζει αυτός ο αέρας, νιώθουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μια οικονομική μονάδα ή μια μονάδα ψυχολογικής αναζήτησης μιας καταξίωσης. Αυτό λοιπόν, όταν μας πλησιάζει ο άλλος, μπαίνουμε στον αέρα αυτού του πνεύματος του. Δηλαδή αυτό το πνεύμα του μας αγκαλιάζει και μας διαμορφώνει και εμάς έτσι. Εκτός αν έχουμε άλλες αντιστάσεις και δίνουμε κάτι άλλο. Εάν όμως η ζωή μας περιβάλλεται από κάτι άλλο, αυτό περιβάλλει και τον άλλο που συναντούμε. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ζωντανός είναι ο άνθρωπος που πάσχει αναζητώντας την αλήθεια. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μας αγκαλιάζει με το πνεύμα του και μας δίνει υπόσταση, μας κάνει υπαρκτούς. Μας υποστασιοποιεί. Άρα λοιπόν η ευθύνη μας για το ότι ζούμε μια καθημερινότητα ανιαρή είναι δική μας. Λέμε, μα τι ζωή είναι αυτή, κουράστηκα μαζί σου. Κουράστηκες, ωραία, τι πρέπει να κάνουμε, να γίνει ζωντανός άνθρωπος. Μα αυτός δεν μπορεί να γίνει, θα το κάνω εγώ πώς? Όχι με παιχνιδάκια, αλλά με το βήμα της καρδιάς μου που εκπέμπεται. Και δίνει ζωή στον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, καμιά φορά όταν η σχέση μας δεν πάει καλά και νιώθουμε, δεν έχει όρεξη, δεν έχει κέφι η σχέση, δεν είναι η ανανέωση της μια τεχνική. Η ανανέωση της είναι ζωντάνεμα της καρδιάς του ανθρώπου. Είναι ζωντάνεμα της καρδιάς του ανθρώπου η ανανέωση. Όπως λέει στον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ, απόκτησε την ειρήνη και κοντά σου θα αναπαυτούν χιλιάδες άνθρωποι. Χωρίς να λες τίποτα. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Ήταν το πνεύμα του Θεού που εκπέμπεται από τον άνθρωπο το συγκεκριμένο. Όταν όμως δεν έχουμε αυτή την καλή ανησυχία και είμαστε βολεμένοι μέσα στο σύστημα του θανάτου, στο σύστημα της φθοράς, στο σύστημα του κενού, στο σύστημα της απουσίας νοήματος, τότε όλες οι λέξεις χάνουν το περιεχόμενό τους. Οι όροι χάνουν το περιεχόμενό τους και ο άνθρωπος τότε γκρεμίζει οποιαδήποτε δυνατότητα σχέσης, μπλεγμένος μέσα στους φόβους του, τις ανασφάλειές του, τη διάθεση του να κυριαρχεί και να κατακτά. Γιατί λοιπόν γκρεμίζονται οι σχέσεις, γιατί υπάρχουν συγκρούσεις, γιατί υπάρχουν αυτά τα στοιχεία? Ο φόβος του ανθρώπου ότι θα εκτεθώ, ο φόβος ότι θα χαθώ μέσα στη σχέση, θα απορροφηθώ μέσα στη σχέση, ο φόβος ότι θα καταλάβουν ποιος είμαι, τι υπάρχει ανασφάλεια ότι δεν μπορώ να βγάλω τον πραγματικό μου εαυτό, πρέπει να βγάλω ένα άλλο εαυτό για να γίνει αποδεκτός, γιατί αν άλλος γνωρίζει την πραγματικότητα μπορεί να με απορρίψει, βλέπω ότι ο άλλος είναι εχθρός μου, είναι κίνδυνος μου, είναι απειλή. Λοιπόν, τι είναι φόβος? Η αίσθηση ότι ο άλλος είναι απειλή. Πότε νιώθουμε ότι ο άλλος είναι απειλή? Όταν νιώθουμε ότι η ίδια ζωή είναι απειλή. Ποια είναι απειλή? Η αίσθηση ότι υπάρχει θάνατος. Αν όμως ο άνθρωπος έχει αίσθηση ότι η ζωή δεν είναι απειλή, γιατί νικήθηκε ο θάνατος, δεν μπορεί άλλος να είναι απειλή. Η βεβαιότητα, η υπαρξιακή ασφάλεια ότι έχουμε Θεό που μας αγαπά, που νίκησε τον θάνατο, μας καθιστά τόσο δυνατούς ώστε να μην βλέπουμε κανέναν ως απειλή. Ο άνθρωπος προσπάθει λοιπόν με κάθε τρόπο να βλέπει. Ο άλλος μπορεί να μου πάρει αυτό, ο άλλος το παράλληλο, ο άλλος με χρησιμοποιεί, ο άλλος με εκμεταλλεύεται. Τι είναι αυτοί οι φόβοι, τι ανοησίες είναι αυτές? Είναι η ανοησία ότι φοβούμεθα την ίδια τη ζωή. Και ότι φοβούμεθα γιατί νιώθουμε ότι η βάση της ζωής είναι ο θάνατος και όχι η ανάσταση. Είτε λοιπόν κανείς θεωρεί ότι είναι της Εκκλησίας είτε όχι, είναι επιτυχημένος ή αποτυχημένος, ή κερδίζει ή χάνει, ένα είναι το κορυφαίο κεντρικό σημείο, να ξέρει να αγαπά. Να ξέρει να αγαπά είναι το κεντρικό σημείο που ξεπερνά όλες τους διαχωρισμούς, όλες τις ταμπέλες, όλες τις ιδέες. Δηλαδή, τι σημαίνει να ξέρει να αγαπά? Να μην θέλει ο άλλος ένα εκτίμα του, αντικείμενό του, προέκταση του εαυτού του. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ο άλλος να είναι ένας τελείως άλλος. Να μην γίνει το χεριού μου άλλος. Δηλαδή όπως το χέρι μου λέω, το διατάζω, κάνει αυτό, κάνει αυτό. Να είναι έτσι και ο άλλος. Δηλαδή η πραγματική αγάπη προστατεύει την ετερότητα και την ελευθερία του. Τι σημαίνει την ετερότητα? Προστατεύει το άλλος, δεν είναι ένας άλλος πραγματικά. Να μην γίνει ότι είμαι εγώ. Να διαφυλάξει την προσωπικότητά του και την ελευθερία του. Η δική μας όμως αντίληψη για τον έρωτα ή την αγάπη απέχει από αυτήν την ευγενική φύση αυτού του μυστηρίου. Είναι απολύτως ευγενικό γεγονός το να λες τον άλλο να είσαι ο εαυτός σου. Ζούμε τον έρωτα σαν μια αχόρταγη διάθεση να ικανοποιηθεί ο ναρκισισμός μας. Και όχι ως αυτοπροσφορά και αυτοαπώλεια. Όχι δηλαδή ως σταυρό. Δεν το ζούμε σαν μια διαδικασία θυσιαστική, να το πούμε απλά. Που σημαίνει θυσιαστική τι? Όχι θυσιάζω για να πάρω αυτό που θα κερδίσω από τη θυσία. Βγαίνω απολύτως από τον εαυτό μου και πεθαίνω εγώ για να ζήσεις εσύ. Αυτό έκανε ο Χριστός. Αυτό σημαίνει αυτοαπώλεια. Γι' αυτό τότε νικήθηκε ο θάνατος. Αν όμως ο έρωτας είναι μια εγωκεντρική διάθεση να κατακτούμε, να κερδίζουμε, να αρπάζουμε και να ικανοποιείται ο ψυχικός μας κόσμος, τότε αυτό εκ των πραγμάτων θα καταναλωθεί, θα αφθαρεί, θα τελειώσει. Αυτό είναι θάνατος. Θέλουμε λοιπόν όλοι να μας λατρεύουν, να μας ποθούν. Αυτός είναι ο ναρκισισμός. Και όταν κάποιος μας αρνηθεί, μας απορρίψει, τότε μας γεννάται η ψευδέστηση ότι ερωτευτήκαμε. Αν όλος ο κόσμος μας είναι ερωτευμένος μαζί μας, ένας μας ερωτευτεί, αυτόν θα ερωτευτούμε. Γιατί έχουμε ανάγκη να μας λατρεύει και αυτός. Δηλαδή, ερωτευόμαστε αυτό που μας λείπει. Γιατί θέλουμε ο άλλος να είναι κτήμα μας. Μα δεν με αναγνωρίζεις και εσύ, πώς θα βγάλω τη ζωή? Αυτή είναι η έννοια του ψευδούς έρωτα. Του ψεύτικου. Ο έρωτας, η αγάπη, για να το διευκρινίσουμε, έρωτας δεν πάει μόνο σε ένα πλαίσιο συζυγίας ή ετερόφιλο. Η κάθε σχέση είναι ερωτική. Η σχέση μας με τον Θεό είναι έρωτας. Ο Θεός είναι έρωτας κατά τους πατέρες μας. Η αγιογραφική προσέγγιση είναι αγάπη. Οι πατέρες μας, επειδή αδυνάτησε αυτή η έννοια, έθεσα τον όρο έρωτας για τον Θεό. Ο έρωτας λοιπόν, να το πούμε, δεν είναι κάτι που αισθανόμαστε αποκλειστικά για έναν άνθρωπο, αλλά τι είναι? Μία στάση ζωής. Ή καλύτερα μία διαρκής κίνηση ζωής. Δεν μπορεί κάποιος να είναι, να μιλά για την αγάπη ή να ζει την αγάπη και να μην είναι η ζωή του μία διαρκής κίνηση. Μία έκσταση. Μια κίνηση από τη στάση δηλαδή. Μια έξοδος από το κλείσιμο του εαυτού του. Μια πορεία ζωής. Η αγάπη λοιπόν και ο έρωτας δεν είναι κάτι που αισθανόμαστε αποκλειστικά για κάποιον άνθρωπο, αλλά μια στάση ζωής. Δεν μπορεί κανείς να είναι ερωτικός με έναν άνθρωπο αν δεν είναι ερωτικός γενικά. Δεν μπορείς να είσαι ερωτικός με έναν άνθρωπο αν δεν ερωτεύεσαι την ζωή. Δηλαδή η ζωή σου είναι ένα πάθος για την αλήθεια. Μια διαρκής αναζήτηση. Δεν είσαι σε ησυχία. Ο έρωτας λοιπόν δεν έχει σχέση με την κτητικότητα. Και εδώ θα το διακρίνουμε από την ελευθερία. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε να διακρίνουμε ποια είναι η κτητικότητα και ποια είναι η ελευθερία της αγάπης. Ο έρωτας δεν είναι κατοχή, αλλά αναζήτηση. Από τη στιγμή που λες κατέχω κάτι είναι δικό μου, νεκρώθηκε, χάθηκε. Πεθαίνει ο έρωτας όταν κατέχουμε κάτι. Αλλά είναι αναζήτηση. Όταν κάνουμε τον άλλο κτήμα μας, έχουμε πάψει να τον αναζητούμε. Τον ελέγχουμε, τον καθορίζουμε, τον εξουσιάζουμε, είναι του χεριού μας, τελείωσε η ιστορία. Έχουμε πάψει να προσπαθούμε να το συναντήσουμε. Ο έρωτας είναι μια διαρκή συνάντηση με τον άλλο. Αυτό ακούγεται παράξενο. Πώς πρέπει να το συναντήσουμε? Τι είναι συνάντηση? Είναι μια έναη κίνηση, μια διαρκής κίνηση για τον άλλο. Όπως με τον Θεό. Δεν τελειώνει η συνάντηση με τον Θεό. Δεν είναι πάντα ο ίδιος ο Θεός. Και ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι ίδιος. Μα είναι ίδιος. Να το κάνεις αλλιώς. Να του δώσεις άλλη διάθεση. Να του δώσεις άλλο περιεχόμενο. Να τον ξυπνήσεις σε μια άλλη διαδικασία. Να τον τρελάνεις και να σε τρελάνει. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, τον άλλο μπορούμε να το συναντήσουμε ανεξάντλητα. Βαθύτερα και ουσιαστικότερα. Όταν αισθανόμαστε ότι κατέχουμε τον άλλο, ο έρωτάς μας για αυτόν έχει πεθάνει. Μιλούμε λοιπόν για την έννοια ανανέωσης, που σημαίνει αυτό να ανανεωθεί το πνεύμα του ανθρώπου, δηλαδή το πρόσωπό του. Αυτό που φέρει κούραση στη ζωή, ότι πάβει να υπάρχει ενδιαφέρον στη σχέση, οποιασδήποτε μορφή σχέση. Αυτό όμως ξεκινάει από το γεγονός ότι θεωρούμε δεδομένα κάποια πράγματα, τα θεωρούμε σίγουρα κάποια πράγματα, τα θεωρούμε κεκτημένα κάποια πράγματα και πάβει να υπάρχει η αναζήτηση. Είναι απίστευτα τραγικό να χάνουμε ανανέωση της σχέσης που γεννάται από το γεγονός ότι γινόμαστε πρόχειροι, αδιάφοροι, δεν παρατηρούμε, δεν παρακολουθούμε. Η αγάπη σε κάνει πρώτα απ' όλα να παρακολουθείς την καρδιά σου. Όπως για παράδειγμα, αν για μας είναι ενδιαφέρον ο Θεός, πάντα έχουμε ερωτήματα με τον Θεό, που δεν είναι τόσο ερωτήματα του νου, αλλά είναι ερωτήματα της υπάρξεώς μας. Και όσο υπάρχουν αυτά, τόσο περισσότερο δυναμώνει η αγάπη και η σχέση. Όσο λοιπόν παρακολουθούμε την καρδιά μας και όσο παρακολουθούμε και βλέπουμε τον άλλον, τόσο ανανεώνεται η εμπειρία της σχέσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ποιο? Να βλέπουμε και τον καρδιά μας και τον άλλον. Και αυτό είναι αδιάκοπο. Και αυτό είναι ζωντανό. Μα είναι δυνατόν να λες τον ξέρω τον φίλο μου 10 χρόνια, τι να δω, τον ξέρω? Τι τον ξέρεις? Ξαναδές τον. Ξαναμάθε τον. Ξαναδιάβασέ τον. Ξανενεργοποίησέ τον. Τον αδελφό μου, τον ξέρω απ' έξω και ένα κατωτά. Τίποτα δεν ξέρεις. Ξαναμάθε το. Ξαναδέσ' το. Την καρδιά μου δεν ξέρω. Τίποτα δεν ξέρεις. Απολύτως τίποτα. Και αν αρχίζουμε λίγο να βλέπουμε, αυτό θα μας ενεργοποιήσει και πνευματικά. Σημαίνει λοιπόν το εξής παράδοξο. Ενώ ο άνθρωπος, προσέξτε το αυτό παρακαλώ, θέλει μια βαθύτερη επικοινωνία, ταυτόχρονα τη φοβάται κιόλας. Και ο άνδρας και η γυναίκα, ενώ θέλουν την βαθύτερη σύνδεση, ταυτόχρονα τη φοβούνται αυτή τη σύνδεση. Γιατί? Θα αποδειχθούν ευάλωτοι. Δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τα συναισθήματα, τις συγκρούσεις που υπάρχουν. Φοβούνται ο άλλος ότι θα αποκαλυφθούν οι μειονεξίες του άλλου, ότι θα αποκαλυφθούν οι μειονεξίες μας και ο άλλος θα μας απορρίψει. Θέλουμε μία βαθύτερη επικοινωνία υπό όρους, να μην αγγίξει ψυχές, πτυχές της καρδιάς μου που μπορεί να με κάνουν ευάλωτο και να εξαφανιστώ ή να εκτεθώ ή να με απορρίψει ο άλλος. Στον άντρα βγαίνει αυτή η άμυνα με έναν εγωισμό, και εσύ ποιος είσαι που θα μου κάνεις κουμάντα, ξέρω εγώ. Και στη γυναίκα βγαίνει μια επιθετικότητα με κλάματα ή οργή. Αν ο άντρας αρνείται αυτή τη σχέση με έναν επιθετικό τρόπο που λέει εγώ ξέρω τι είναι αυτά τα χαζαπουλές, άστα αυτά, ή η γυναίκα αρχίζει τα κλάματα, όταν αρχίζει την επικοινωνία δείχνει ότι εκεί είναι ευάλωτη. Δεν επιτρέπει να εισέλθει ο άλλος περισσότερο στη ζωή της. Αυτό όμως τι δείχνει? Είναι στην ουσία μια στάση και μια συμπεριφορά που δείχνει αμφισβήτηση της αγάπης και ανασφάλεια. Αμφισβητεί την αγάπη και έχει ανασφάλεια και δεν εμπιστεύεται τον άνθρωπο που είναι δίπλα της, δίπλα του. Επομένως, αυτό που εμείς θεωρούμε μεγάλο σημαντικό να έχουμε μια βαθύτερη επικοινωνία, το θέμα είναι ο καθένας τι εννοεί. Δηλαδή βαθύτερη επικοινωνία, αλλά μέχρι ενός σημείου. Η βαθύτερη επικοινωνία στο βαθμό που υπηρετείς τα χούγια μου. Στο βαθμό που υπηρετείς τις ψυχολογικές μου ανάγκες. Αλλά όχι στο βαθμό που εκτίθεμαι. Στο βαθμό που κάνεις να νιώθω δυνατός, δυνατή. Αλλά όχι στο βαθμό εκείνο που δείχνουν ευάλωτος. Τι επικοινωνία τότε? Γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος? Γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην αγάπη και έχω τις ανασφαλίες μου και φοβούμαι να γκρεμίσω κάποια πράγματα στα οποία στηρίζεται το πρόσωπό μου και η ύπαρξή μου. Αλλά εφόσον υπάρχει αυτός ο φόβος, δείχνει και έλλειμμα αγάπης, γιατί η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Η ανάγκη λοιπόν κυριαρχίας ή ελέγχου ή κτητικότητας είναι γιατί δεν εμπιστευόμαστε, όπως είπαμε, την αγάπη του άλλου για να αφαιθούμε. Όπως συμβαίνει και στη σχέση μας με τον Θεό. Πότε αφινόμαστε στον Θεό? Όταν σιγουρευτούμε ότι ο Θεός μας αγαπά. Πότε μπορεί να αφαιθεί ο άνθρωπος? Όταν σιγουρευτεί ότι τον αγαπούμε ή όταν σιγουρευτούμε ότι μας αγαπά. Αλλά πότε θα είμαστε σίγουροι? Όταν ξέρει τον ψεύτικο εαυτό μας ή τον πραγματικό εαυτό μας. Όταν ξέρει ένα ποσοστό του εαυτού μας ή όλο τον εαυτό μας. Αν δυσκολεύεται ο άνθρωπος να βγάλει όλο του τον εαυτό, δεν μπορεί να αγαπηθεί και να αγαπήσει πραγματικά. Για να κερδίσεις έναν άνθρωπο, δηλαδή να ενωθείς μαζί του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βγεις στην επιφάνεια όλος ο εαυτός του ανθρώπου, η εσωτερική του πραγματικότητα. Δεν κερδίζει, λένε ας πούμε, ότι ο άνδρας θέλει να είναι μια καλονή γυναίκα για να την ερωτευτεί. Πολύ ωραία. Σαν πρώτη κίνηση, μετά η καλονή, άμα είναι, ας τα να πάνε. Πόσο να κρατήσει η ομορφιά αυτή? Η γυναίκα, λέει, θέλει έναν πλούσιο άντρα, κοινωνικά ταξιωμένο. Και αυτό πόσο να πάει, το βαριέσαι. Αυτό που χρειάζεται είναι εσωτερική επικοινωνία. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, το πιο σημαντικό πράγμα που είναι η ουσία της αγάπης είναι να υπάρχει συνεννόηση. Όχι σε απλά πράγματα, όχι σε επίπεδο ας πούμε που θα ψωνίσουμε και τι θα φάμε. Αυτό βεβαίως είναι ένα σύμπτωμα, αν κανείς δεν συνειδητοποιήσει αυτό, άστα να πάνε. αλλά ουσιαστικά να υπάρχει μια εσωτερική συνεννόηση, να καταλαβεί ένας τον άλλον. Θέλεις, άνδρα, να κερδίσεις μια γυναίκα, κατάλαβε τον ψυχισμό της. Απελευθέρωσε της αυτή τη γνώση και αγάπησε την έτσι όπως είναι. Είναι το χεριού σου μετά. Όχι για να την εκμεταλλευτείς, για να συνεννοηθείς. Αυτό είναι το κεντρικό. Γι' αυτό, γιατί γίνεται έτσι, γιατί το θέσε ο Θεός έτσι. Γιατί ο άντρας είναι παχής στα συναισθήματά του. Και η γυναίκα είναι απαιτητική και δύστροπη και αναγκάζεται να είναι διαρκώς σε μια γρήγορση. Να είναι σε γρήγορση στα αισθητήριά του. Και έτσι ενεργοποιείται και ο ίδιος και αναπτύσσεται. Τι σημαίνει λοιπόν εμπιστεύομαι την αγάπη του άλλου? Εδώ είναι άλλο στοιχείο. Τι σημαίνει εμπιστεύομαι την αγάπη του άλλου? Ο πολλής κόσμος τι εννοεί? Μπορεί να μου τα χαρίσει όσο έχω ανάγκη στη ζωή μου. Εμπιστεύομαι την αγάπη του άλλου, όχι ότι θα μου παρέχει τα πάντα, ότι θα μου ικανοποιεί τις ανάγκες, αλλά ότι δεν θα με κρίνει, θα με αποδεχθεί έτσι όπως είμαι, ανεφόρον. Η εξέλιξη της αγάπης, γιατί δεν μπορούν αυτά να γίνουν την πρώτη στιγμή, είναι κατά πόσο ο καθένας δίνει δυνατότητα στον άλλο, είναι αυτός του. Και να υπάρχει μια ανανέωση της επικοινωνίας. Γιατί, για δέστε, συνομιλούμε με κάποιον, ξέρω ότι είναι αυτός, ξέρει ο άλλος ότι είμαι αυτός, έτσι, πολύ ωραία. Αλλά δεν είναι το όλο μου αυτό, κάποια στιγμή θα βγει κάτι άλλο και πρέπει να ξαναπροσαρμοστείς. Χρειάζεται να ξαναπροσαρμοστεί ο άλλος. Και αυτή είναι η εξέλιξη της σχέσεως. Στο βαθμό λοιπόν που αυτό εξελίσσεται, ας υποθέσουμε, γιατί μόνο για υπόθεση μιλούμε, τότε πραγματικά η σχέση αναπτύσσεται. Και στο βαθμό λοιπόν που άνευ όρων αποδέχουμε τον άλλο, τότε εξελίσσεται και αυτή η έννοια της αγάπης. Αλλά όμως δεν είναι αυτό το κορυφαίο στοιχείο της εμπιστοσύνης στην αγάπη. Αλλά ποιο είναι? Όταν ο άλλος με αφήνει ελεύθερο να τον αρνηθώ και να τον απορρίψω. Όποια σχέση γεννά την αγωνία και το άγχος, θα είναι δικός μου, δική μου, αύριο ο φίλος μου θα είναι πάλι φίλος μου ή θα με αρνηθεί? Αυτό το άγχος και αυτή η αγωνία δείχνουν ένα πρόβλημα. Η αγάπη γεννά την ελευθερία, που σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι δίνω περιθώρια στον άλλο να με αρνηθεί, όπως κάνει ο Θεός. Φανταστείτε ο Θεός να μας είχε τελειόμενος και έλεγε θα σας βάλω στον παράδεισο, ας κλείνει και τελειώσατε. Τι παράδεισο είναι αυτός που δεν είναι δική μου επιλογή? Τι παράδεισο εκεί είναι αυτός όπου εγώ δεν μπορώ ελεύθερα να επιλέξω αυτή τη σχέση? Αν λοιπόν ο άλλος με αναγκάζει να είμαι κοντά του, γιατί αλλιώς θα με κατακεραυνώσει ή με καταπιέζει, με εκβιάζει ψυχολογικά, τι σχέση είναι αυτή? Πώς μπορεί η γυναίκα να λέει άντρα μου με απατήσεις γιατί έχουμε παιδιά και τι, εγώ σου έκανα τόσα καλά πράγματα και είσαι απαράδεκτος και θα σε τιμωρήσει ο Θεός και θα σε πάω στον παπά σε διάφορους εξορκισμούς? Τι σχέση είναι αυτή, αν δεν δώσεις τα περιθώρια στον άλλο και να σε αρνηθεί ακόμα? Αν έχεις αυτή τη μαγιά και αυτή τη διάσταση, τότε αρχίζει η σχέση. Πριν δεν υπήρχε σχέση. Ήταν στρατιωτικός νόμος. Η σχέση ξεκινά από τη στιγμή που αφήνω στον άλλο τη δυνατότητα να με αρνηθεί και ελεύθερα με επιλέγει. Τότε αρχίζει και η αγάπη. Η σχέση λοιπόν, η πραγματική, αρχίζει από τη στιγμή που με αφήνει άλλος χωρίς απειλές, καταπίεση, ψυχική ένταση να τον αρνηθώ. Και αν τον αρνηθώ, εάν την αρνηθώ, να με αγαπά το ίδιο. Εδώ είναι το κομβικό. Όχι απλώς να τον αφήσω ελεύθερο ή την αφήσω, αλλά και να με αγαπά πάλι το ίδιο. Και αυτή είναι η αγάπη, το άλλο είναι παραμύθια. Τα άλλα είναι παραμύθια, τελείωσε. Δηλαδή αν ο άλλος με αρνηθεί ή τον αφήσω να με αρνηθεί με όλη την ελευθερία και εξακολουθεί με τον ίδιο τρόπο να με αγαπά, αυτό είναι αγάπη. τότε δεν χρειάζεται να έχεις κοντά σου, και μακριά να είναι κοντά σου, και μακριά να είναι κοντά σου. Τότε είναι άλλη πνευματική σύνδεση που υπερέχει οποιασδήποτε σύνδεση. Γιατί εκεί είναι το Άγιο Πνεύμα. Εκεί είναι η χάρη του Θεού. Γιατί ανθρωπίνος δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται ανθρωπίνος αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο άλλος να σε αρνείται και εσύ να τον αγαπάς το ίδιο. Αν είσαι τρελός, είσαι, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, έχεις το Άγιο η χάρη του Θεού. Και εφόσον υπάρχει χάρη του Θεού, τότε η σύνδεση υπερέχει οποιασδήποτε συνδέσεως και υπάρχει πλέον πνευματική σύνδεση. Αυτό λοιπόν είπαμε συμβαίνει μόνο με τη χάρη του Θεού. Μόνο αν έχεις μνήμη Χριστού και θανάτου γίνεται αυτό. Αλλιώς αυτό δεν ερμηνεύεται ψυχολογία. Ερμηνεύεται ψυχολογία, κυρία Δήμητρα, ή ψυχολόγος. Ερμηνεύεται. Είναι εδώ να αρνείσαι τον άλλον για να σε αγαπά το ίδιο. Δεν γίνεται. Γίνεται λογικά. Λοιπόν, μόνο με τη ζωντανή εμπειρία της αγάπης του Θεού ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει τον έρωτα και την αγάπη ως σταυρό. Δηλαδή, ποιος είναι ο σταυρός? Να θεωρείς την χαρά και την ευτυχία του άλλου σημαντικότερη από την ανάγκη σου. Να θεωρείς την χαρά και την ευτυχία του άλλου σημαντικότερη από την ανάγκη σου. Και τι είναι αυτό, γιατί γίνεται αυτό, τι χου είναι αυτό? Γιατί πολύ απλά υπερέχει της ανάγκης σου το πρόσωπο. Η χαρά σου είναι το πρόσωπο. Δεν είναι η επιθυμία σου, η χαρά σου. Τι σημαίνει επιθυμία? Επιθυμώ να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες μου. Επιθυμώ τις επιθυμίες μου, αυτό είναι. Ενώ τι γίνεται, επιθυμώ το πρόσωπο. Που σημαίνει αυτό υπερέχει τις ανάγκες μου. Ο άλλος δεν είναι αντικείμενος, δεν είναι αντικείμενο, είναι πρόσωπο. Αυτό λοιπόν είναι φως Θεού. Αυτό είναι ελευθερία, αυτό είναι τρέλα. Να νιώθεις ελεύθερος όταν ελευθερώνεις τον άλλο έχοντας εσύ προσωπικό κόστος και απώλεια. Αυτή είναι η ελευθερία. Να ελευθερώνεις τον άλλο και να σκλαβώνεις εσύ. Να ελευθερώνεις τον άλλο και να πάσχεις εσύ. Αυτό δεν έκανε ο Χριστός. Σταυρώθηκε για να σωθούμε. Σταυρώθηκε για να νικήσει ο θάνατος και να αναστηθούμε. Λοιπόν, αυτό είναι ελευθερία. Δέστε, αν διαμορφωθεί αυτό το ήθος βαθιά μέσα μας, είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με μικροπρέπειες και συγκρούσεις ανόητες? Οι συγκρούσεις τι είναι? Είναι πρόσχημα, είναι ότι ζούμε ένα ψέμα. Και αυτό το ψέμα προβάλλει καθημερινά σε καθημερινά γεγονότα. Πότε ο άνθρωπος συγκρούεται με τον συνάνθρωπό του? Όταν ζει στο ψέμα. Αν ζει αυτό το φως, δεν πρόκειται να συγκρουστεί. Πρόκειται να εξελιχθεί. Αυτό λοιπόν, όπως είπαμε, γίνεται μόνο όταν είσαι πρόσωπο και τιμάς τον άλλο ως πρόσωπο. Μου έκανε εντύπωση κάτι που έλεγε ο Άγιος Σημείων, ο νέος θεολόγος. Είχε τόσο αγνότητα που μιλούσε για τον γέροντά του Σήμα τον Ευλαβή. Είτε ήταν γυμνός ο ίδιος, είτε έβλεπε άλλους ως γυμνούς, δεν τρεπόταν το σώμα. Και έβλεπε ότι κάθε μέλος του σώματος, ακόμη και τα απόκρυφά του Σήμα, ήταν Χριστός. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή αυτό είναι η έννοια του προσώπου. Βλέπεις ολόκληρο τον άλλο σε κάθε μέλος του σώματός του. Τι σημαίνει? Και στο χέρι μου βλέπω, στο χέρι του άλλου άνθρωπου, βλέπεις τον όλον άνθρωπο. Δεν τεμαχίζεις το σώμα. Δεν αντικειμενοποιείς το σώμα. Δεν κάνεις χειδαίο ένα κομμάτι του σώματος. Αλλά σε κάθε κομμάτι του σώματος του ανθρώπου βλέπεις το όλο πρόσωπο. Ή καλύτερα, σε κάθε κομμάτι του σώματος του άλλου βλέπεις την εικόνα του Θεού, βλέπεις τον ίδιο τον Θεό. Η μνήμη λοιπόν του θανάτου είναι ένας άλλος πόλος που ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Όταν δεν σκέπτομαι τον θάνατο, λέει ένας γέροντας, είναι σαν να αρνούμε την έξοδό μου από τη μήτρα και την είσοδό μου στον χώρο του φωτός, στον χώρο του Θεού. Όταν δεν σκέπτομαι τον θάνατο, αρνούμε την έξοδό μου από τη μήτρα και την είσοδό μου στον χώρο του φωτός και στον χώρο του Θεού. Αυτό που με κάνει να βλέπω πλέον και να μείνω στο σκοτεινό δωμάτιο, κλεισμένος, φυλακισμένος στη μήτρα, είναι ακριβώς η μνήμη του θανάτου, που ξεκαθαρίζει τα όρια των πραγμάτων, που δίνει περιεχόμενο στη ζωή. Η μνήμη του θανάτου γεννά την επιείκεια και την ελευθερία από κάθε δέσμευση και εξάρτηση. ξέρεις τα όρια σου και βλέπεις ότι το κορυφαίο είναι ο θάνατος και η αντιμετώπιση και η νίκη του. Και όχι εξάρτηση και η δέσμευση. Η εξάρτηση και η δέσμευση από έναν άνθρωπο με έναν τρόπο ατομικιστικό και εγωκεντρικό είναι θάνατος. Είναι αναπηρία ζωής. Είναι σταμάτημα εξέλιξης. Είναι πάυση της σχέσης. Η εξάρτηση που κανείς θεωρεί ως σημαντικό είναι άρνηση της σχέσης. Δεν εξελίσσεται η σχέση. Γίνεσαι λοιπόν, όταν είσαι έτσι δοσμένος, ένας αλήτης του Θεού που δεν σε νοιάζει αν είσαι πάνω, αν είσαι κάτω, αν είσαι πεσμένος, σηκωμένος, αν είσαι επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Αλλά παίζεις με τη ζωή. Αφήνεσαι στα χέρια του Θεού. Δεν σε ενδιαφέρει τίποτα. Έτσι θέλει ο Θεός να είναι ευλογημένο. Δεν ενοχλείσαι. Θέλει να περάσεις στην αφάνεια. Να σε αρνούνται οι πάντες. Δεν σε νοιάζει. Έχεις τον Θεό. Ένα πράγμα σε ενδιαφέρει. Να παραδίδεις το θέλος σου, την επιθυμία στον Θεό και στους ανθρώπους. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό είναι ανσυγκριτικότητος. Όλες λοιπόν οι σχέσεις μας, όλες οι συγκρούσεις σχέσεις μας, δεν είναι η σύγκρουση το πρόβλημα. Δηλαδή κανείς όταν συμβαίνει μια σύγκρουση δεν χρειάζεται να αναλύσει τι έγινε για να βρει την αιτία και το αποτέλεσμα, αλλά να εξηγήσει την αιτία της σύγκρουσης. Όταν εγώ συγκρούμαι με κάποιον, δεν θα λυθεί το πρόβλημα αν βάλουμε κάτω τα πράγματα για να συνεννοηθούμε, αλλά να εξηγήσω στον εαυτό μου γιατί συγκρούστηκα, τη βαθύτερη αιτία σύγκρουσης. Γιατί στην ουσία τα αίτια είναι προσχήματα. Στο βάθος έχουμε ανάγκη για δικαίωση, για να αυτοδικαιωθούμε και προβάλλουμε το πρόβλημα στον άλλο. Είναι δικό μας το πρόβλημα λοιπόν. Είμαστε στην ουσία σκλάβοι της ανάγκης μας και της επιθυμίας μας και αυτό γεννά την αντίδραση. Ένα παράδειγμα είναι να καταλάβετε. Μιλούσα με κάποιον άνθρωπο, άντρα, ο οποίος έχει μία ανασφάλεια ψυχολογική και δημιουργεί διαρκώς σχέσεις με γυναίκες. Σχέσεις έτσι, παιχνιδάκια. Και όταν καταλάβετε ότι το πράγμα αγριεύει και θα απαιτήσει περισσότερη γυναίκα, φεύγει. Και του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή που παίζεις και όταν το πράγμα ζορίζει, νιώθεις ότι δεν είναι από πάνω και διώχνεις. Αν μάθεις ότι βρήκε κάποιον άλλο, πώς θα νιώσεις? Ζηλεύω, αντιδρώ. Και έλεγα, δεν της έκανα παραπάνω. Τι, είναι ανασφάλεια του ανθρώπου. Παίζει. Μα ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τις επιθυμίες του για να παίξει με τον άλλον άνθρωπο. Η ερωτική επαφή και η ερωτική πράξη πολλές φορές γίνεται μέσον να ελέγξουμε τον άλλο. Είτε για να τον προσκαλέσουμε ή να τον διώξουμε. Δηλαδή λειτουργεί με έναν τρόπο χειριστικό. Μεθοδεύεται με τέτοιον τρόπο για να ελέγχει ο άνθρωπος το παιχνίδι της σχέσης. Ο ίδιος να ορίζει την έναρξη, ο ίδιος να ορίσει και την λήξη και με μέσο την ερωτική πράξη. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι χρησιμοποιώ την ανάγκη μου και την επιθυμία μου, τη δική μου ή του άλλου, για να μπορέσω τι τελικά, να κυριαρχήσω πάνω στα γεγονότα. Και αντί ο άνθρωπος να συνοηθεί εσωτερικά, να κατανοήσει τον εαυτό και τον άλλο, για να ειρηνεύσει και να ωφεληθεί, λίγη τα πράγματα με μια τεχνική σωματικής πράξης που αυτό υποδηλώνει την δυσκολία του ανθρώπου να διαχειριστεί την καρδιά του, γιατί πιο εύκολα χειρίζει το σώμα το δικό του, το δικό σου ή του άλλου, παρά να γνωρίσεις την καρδιά του. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και οι γονείς τι κάνουν, είναι σκλάβοι των ονείρων για τα παιδιά τους. Δεν είναι ελεύθεροι, μα σκέφτομαι και ονειρεύομαι κάτι για το παιδί μου. Και αυτό όμως καθορίζει και καθυλώνει το παιδί. Δεν υποστηρίζουν έτσι την ζωή και την χαρά τους. Είναι αυτό που λέμε εκτιτικότητα. Είναι δικό μου το παιδί. Πρέπει να είναι ευθυνή και η ζωή του πια θα είναι δική μου ευθύνη. Η εκτιτικότητα είναι ένα πάθος. Είναι ένας εγωισμός. Είναι ένα μαρτύριο που συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είτε κανείς είναι γονιός, είτε είναι παιδαγωγός, είτε είναι πνευματικός ή οτιδήποτε. Είναι ή υπάρχει συζυγία. Δηλαδή ο πνευματικός μου, τα πνευματικό παιδιά μου, τα παιδιά μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Στερείς στον άλλο τι δεν ήταν είναι εαυτός του. Τι έχουμε που είναι δικό μας? Ξέρετε, αυτό που είναι σημαντικό είναι να επιτρέψουμε και στον άλλο να κάνει λάθος. Το μεσημέρι είχα έναν πειρασμό. Τάσου, εκεί είσαι? Λέω του Τάσου, θα βάλεις ραντεβού. Τάσου, πού είσαι? Α, εκεί είσαι. Θα βάλεις ραντεβού 2.30 με 5.30. Αν συμπληρωθεί, πες μου, να δούμε, να επεκτείνουμε την ώρα. Και ο ίδιος ευλογημένος λέει, στο τέλος μου λέει, ήρθαν κι άλλοι, αλλά δεν αντέχεις, άλλο έβαλα τόσους. Και λέω μέσα μου, σωστό ή λάθος? Λέω μέσα μου, καλά έκανε, άστο να κάνει κάτι μόνος του. Σε αρχή αντέδρασα, μετά είπα ότι οφείλε και αυτός να πάρει πρωτοβουλία. Να λειτουργήσει ο άνθρωπος ελεύθερος. Ας κάνει και λάθος. Δηλαδή αυτό το πράγμα να ελέγχουμε τους πάντες γιατί θεωρούμε την δική μας υπόθεση είναι πρόβλημα. Αυτό που είναι πιο σημαντικό από το να κάνουμε ένα έργο είναι να διαμορφώσουμε προσωπικότητα να ικανή και αυτή να ζήσει. Και αυτή να διαμορφώσει το δικό της έργο. Όχι όπως εμείς θέλουμε, όπως αναλογεί στην δική του προσωπικότητα. Όχι να κάνουμε δικούς μας όπως εμείς θέλουμε και να υπάρχει μια κλωνοποίηση της δικής μας προσωπικότητας. Να φτιάξουμε ανθρώπους αυτόνομους, αυτοδύναμους με τη δική τους ιδιοπροσωπία και το δικό τους χάρισμα που έδωσε ο Θεός. Γιατί τι σημαίνει αυτό? Αν θέλω να κάνω κάτι όπως είμαι εγώ, στην ουσία είναι μια μορφή πνευματικής κτητικότητος. Θέλω στο πρόσωπο του να βλέπω τον εαυτό μου. Όχι να βλέπω τον άλλο όπως πραγματικά είναι. Είναι ένα βαθύτατο πρόβλημα αυτό. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τα πάντα λοιπόν οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν έχουμε δικό μας. Όλα δηλαδή, τίποτα δεν είναι δικό μας και είναι όλα δικά μας. Τι σημαίνει αυτό? Τίποτα δεν έχουμε και όλα είναι δικά μας. Τίποτα δεν έχουμε, δηλαδή την ζωή που δεν είναι τίποτα στην πραγματικότητα, δεν είναι πράγματα, αλλά έχουμε και τα πάντα. Την έννοια της σχέσης, την έννοια της αγάπης. Όπως και σε μία σχέση συζυγίας. Είναι απαράδεκτο, είναι απαράδεκτο να θέλουμε ο άλλος να γίνει ό,τι εμείς θέλουμε. Δεν είναι αγάπη αυτό. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι σκότωμα, είναι σφαγή. Αγάπη είναι να αναδείξω τον άλλο αυτός που είναι. Δέστε, να είναι πνευματική άσκηση αυτό το πράγμα. Δεν είναι ψυχολογικό αυτό. Όταν δηλαδή λες δεν θα κάνω τον άλλο όπως φανταζόμουν, όπως ονειρευόμουν, αλλά επειδή τον αγαπώ θέλω να γίνει αυτό που είναι ο ίδιος. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Είναι μεγάλη οδύνη αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη δυσκολία αυτό το πράγμα. Η πραγματική λοιπόν ερωτική ένωση είναι η ενελευθερία, τιμή και αγάπη του προσώπου και όχι η σωματική επαφή και συνάφεια. Είναι εν τέλει η ένωση προσώπων και ψυχών που ενεργείται θεϊκά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η απουσία περιεχομένου, νοήματος, ζωής δημιουργεί την εξάρτηση και τη διάθεση ελέγχου και κυριαρχίας. Ένας άνθρωπος που δεν έχει μέσα του χαρά βρίσκει τη χαρά στον εξαρτάται και να εξαρτώνται άλλοι από αυτόν. Πολλές φορές το κενό της ψυχής μας το καλύπτουμε με τέτοιου είδους εξαρτήσεις. Αυτά όλα τα πράγματα που είπαμε, που μοιάζουν θεωρητικά, δοκιμάζονται καθημερινά, στην πράξη. Να πούμε ένα σχήμα για να καταλάβουμε. Τι σημαίνει αυτό απλά? Να προσέχω τον άλλο. Τι να προσέχω? Τα ρούχα του, την έκφρασή του, το βάδισμά του. Να έχει, όπως είπαμε, ο άλλος υπόσταση για μας. Να αποκτά ύπαρξη ο άλλος, να αποκτά ύπαρξη. Πώς? Με το βλέμμα μας, με την παρουσία μας, με το πνεύμα μας. Δεν παίρνουμε απλώς σαν δεδομένη την παρουσία του άλλου. Δεν είναι δεδομένη η παρουσία του άλλου, το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή δεν είναι δεδομένο και δεν προσαρμόζομαστε σε μια θανατηφόρα ρουτίνα. Έτσι που να μην κοιτάμε ποτέ ο ένας τον άλλον. Να εκφράζουμε ευχαριστίες στον άλλο και ευγνωμοσύνη. Ας γνωριζόμαστε 50 χρόνια. Κάθε μέρα και κάθε στιγμή οφείλουμε ευχαριστίες στον άλλο. Τον ευχαριστούμε. Δεν είναι υπερβολή. Δεν είναι υπερβολή Λευτέρη. Ευχαριστούμε τον άλλο. Τι σημαίνει τώρα ευγένειες? Η ευχαριστία την εννοούμε την ευχαριστία. Αυτή τη στιγμή που συναντώ τον άλλο, ενώ τον ξέρω 30 χρόνια, για μένα είναι η πρώτη στιγμή που το συναντώ. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να ερουργηθεί ένα μυστήριο θεϊκό. Γιατί προσβάλλω το χώρο και το χρόνο? Όταν ο άλλος πεθαίνει, καταλαβαίνουμε την αξία του χρόνου. Και το κάθε δευτερόλεπτο που περνούμε είναι μια δυνατότητα σχέσης με τον Θεό δια του ανθρώπου. Και δεν μπορώ να λέω δεν σε χαιρετώ, δεν σε ευχαριστώ, γιατί το ξέρεις αυτό, είναι αυτονόητο. Τι είναι αυτονόητο? Ποτέ τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Κάθε στιγμή είναι θεϊκή η συνάντηση με τους ανθρώπους. Είναι ιερή σχέση το κάθε δευτερόλεπτο. Ή η κάθε στιγμή είναι θεία λειτουργία ή είναι ταβέρνα. Ανάλογα πώς βλέπω τα πράγματα. Λοιπόν, εάν πώς πηγαίνουμε και κοινωνούμε, μπορεί ο άνθρωπος να κοινωνεί κάθε εβδομάδα, έτσι. Πώς πηγαίνει κάθε εβδομάδα? Έχει συνείδηση και σεβασμό ότι πλησιάζει την Αγία Τράπεζα, λαμβάνει το σώμα και το αίμα του Χριστού με την ίδια σοβαρότητα και ευγένεια και προσοχή. Και δεν λέει επειδή κοινώνησα και χθες και προχθές θα είμαι διαφορετικός, ίσα-ίσα. Επειδή κοινώνησα και χθες και προχθές είσαι πιο σοβαρός. Έτσι και με τους ανθρώπους. Είναι ο άνθρωπος που συναντούμε, ο Χριστός. Η γυναίκα μου, είναι ο άντρας μου, τα παιδιά μου, ο φίλος μου. Λοιπόν, πώς θα προσέγγιζε για τράπεζα? Επηρεάζει η επαναληπτικότητα την ιερότητα? Επηρεάζει η επαναληπτικότητα την ευγένεια? Αντιθέτως δε, αν είμαι όριμος, η επαναληπτικότητα δυναμώνει την ιερότητα. Και άρα έχω μεγαλύτερη ανάγκη να αγκαλιάσω και να ευχαριστήσω τον άλλον άνθρωπο. Που σημαίνει εν τέλει, λέω στον άλλο, σε προσέχω, σε εκτιμώ, μου αρέσει, σε ενδιαφέρομαι για σένα. Όχι στην αρχή, πάντα. Αυτή η εσωτερική προσεκτική στάση είναι για όλους. Και αποτυπώνει την εσωτερικότητα και την πνευματικότητα του ανθρώπου που απορρέει όχι από τη βελτίωση του χαρακτήρα μου, απορρέει από τη σχέση με τον Θεό. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Μια προσωπικότητα σε σχέση με το τι είμαστε εμείς. Δηλαδή, αυτό που γνωρίζουμε στον άλλον μπορεί να είναι ένας άντρας, μπορεί να είναι διαφορετικός άντρας με κάθε μία γυναίκα. Είναι σωστό αυτό? Δηλαδή, το τι έχω εγώ θα βγάλω στον άλλον αντίστοιχα πράγματα.
Ναι, επηρεάζει σαφώς. Επηρεάζει. Και κανείς, αυτό αν το εννοείται σαν προσαρμοστικότητα, δεν είναι κακό. Αν όμως το θεωρείται μια, ένα προσωπείο που βάζει κανείς προκειμένου να κερδίσει, άλλο είναι πρόβλημα. Και τι κάνεις εσύ, τι εκπέμπεις και εσύ, σαφώς βεβαίως. Τι εκπέμπεις, προκαλείς, ενεργοποιείς τον άλλο, του δίνει στοιχεία, όπως ο φίλος μας επηρεάζει. Μας επηρεάζει η ατμόσφαιρά του, το πνεύμα του, η διάθεσή του, οι τοποθετήσεις του, η στάση ζωής που έχει, μας επηρεάζει, δεν μας επηρεάζει. Αρκεί σε μια σχέση, και είναι πολύ βασικό αυτό, δεν μπορεί να σταθεί καμιά σχέση, δεν υπάρχει ειλικρίνεια και ευθύτητα, ειλικρίνη και ευθύτητα, όχι ιδεότητα, όχι έκθεση της προσωπικής μας ζωής. Ειλικρίνεια στις διαθέσεις μας, στην εξομολόγησή μας όσο αναφορά αυτό που ζούμε με αυτόν τον άνθρωπο.
Έχει σημασία τώρα όλα αυτά που λέτε, πάτε. Πού να βρεις τώρα συναντήσεις και πώς να γίνω και εγώ και πώς να βρεις και έναν άνθρωπο τώρα για να βιώσω σε αυτό τώρα το κατά Θεό και τα λοιπά. Έχει σημασία το να είναι ο άνθρωπος που θα επιλέξει, ένας άνθρωπος που θα μια νέα κοπέλα που θα ξεκινήσει τη ζωή της να είναι χριστιανός.
Ναι, αλλά ποιος είναι ο χριστιανός? Όχι ποιος είναι εν τέλει, αυτός πάει εκκλησία. Δηλαδή, ναι, είναι σημαντικό αν είναι αληθινά χριστιανός, αλλά πώς μπορούμε να ορίσουμε χριστιανική ιδιότητα, είναι άλλο πράγμα. Οι συντριγοί θα σκανδαλιστούν, δηλαδή αυτός που κοινωνάει δεν είναι, άλλη ιστορία είναι αυτό. Αλλά το θέμα ποιος εν τέλει είναι πραγματικά χριστιανός, σαφώς παίζει ρόλο. Αν η χριστιανική ιδιότητα εκδηλώνεται και εκφράζεται με την διάθεσή μας να βγούμε από τον εαυτό μας και να σεβαστούμε τον άλλο, σαφώς αυτό είναι κορυφαίο.
Μπορώ να εκφράσω και μια αντίδυση, ας πούμε, μια διαφωνία. Φαίνονται πολύ ακραία. Αν ήταν πραγματικά έτσι, αν μπορούσαν να υπάρχουν δύο τέτοιοι ανθρώπινοι χαρακτήρες, ένας άντρας και μια γυναίκα, νομίζω ότι ποτέ δεν θα φτάναν σε σχέση γάμου, γιατί ακούγοντας δεν θα είχαν την ανάγκη να φτάσουν σε σχέση γάμου.
Γιατί?
Γιατί ακριβώς αυτή η σχέση γάμου εμπεριέχει πάντοτε και την κτητικότητα και νομίζω προσωπικά ότι είναι μια πορεία προς την ελευθερία. Αν δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη της κτητικότητας, δεν υπήρχε η σχέση του γάμου.
Δεν υπάρχει η ανάγκη της κτητικότητας, υπάρχει η ανάγκη της σχέσης.
Ναι.
Η σχέση δεν είναι κτητικότητα, η κτητικότητα είναι άρνηση της σχέσης.
Όχι, είναι η ανθρώπινη αδυναμία, συγχωρέστε με που σας...
Σαφώς, είναι η ανθρώπινη αδυναμία, δεν είναι αιτία της σχέσης η ανθρώπινη αδυναμία. Αλλά μπορεί στη σχέση να υπάρχει και αδυναμία. Γι' αυτό είπαμε πώς βελτιώνεται και θεραπεύεται η αδυναμία.
Γιατί το λέτε, ακούγεται σαν να είναι κάποιο αυτό το ιδανικό, το ιδεατό που θα έπρεπε να είναι όλα. Δεν είναι. Θα έπρεπε να προσπαθούμε προς τα εκεί.
Αυτό λέμε. Θα έπρεπε να προσπαθούμε προς τα εκεί.
Σε μια οποιαδήποτε σχέση κοινωνική, μπορεί όλο το ένα μέλλον να δίνει συνέχεια. Μετά με ευχαρίστηση μπορεί να απαιτεί και στο κάτι, μια αναγνώριση, κάτι σχετικά στο λαό.
Όχι, αλλά κοιτάξτε, ανάλογα πώς δίνεις. Αν δίνεις απλώς σαν κουβαλητής, χωρίς να δίνεις και την ψυχή σου, δεν θα υπάρχει ανταπόκριση. Αλλά δεν νομίζω κανείς να δίνει το είναι του και να μην ανταποκρίνει το άλλος. Ίσως φταίει ο τρόπος που δίνουμε. Όπως για παράδειγμα, όταν λέμε κάτι, δεν μετράει τόσο τι λέμε όσο ο τρόπος που το λέμε. Έτσι λοιπόν και σε ένα δώσιμο δεν μετράει τι ακριβώς δίδεται, αλλά με τι πνεύμα δίνεται, με τι καρδιά γίνεται, με τι πνεύμα, με τι αίσθηση υπάρχει. Εάν αυτή η αίσθηση του δοσήματος δίνει πραγματική τιμή στον άλλον και την αίσθηση ανεφόρου παραδοχής και αποδοχής, είναι αδύνατο άλλος να μην ανταποκριθεί. Δεν είναι δυνατό να μην ανταποκριθεί, εκτός αν είναι σαλεμένος.
Όταν συγχωρέσετε που φέρω εγώ το λόγο αυτό, αλλά αν είναι έτσι όπως το λέτε, όταν ο Χριστός μας δόθηκε, αποδόθηκε, όλοι οι άνθρωποι θα έπρεπε να ανταποκριθούν, εκτός και αν πάλι.
Μα ήμασταν σαλεμένοι πιο πολύ γι' αυτό. Αυτό λέμε. Αν είναι σαλεμένος, ο άλλος το αρνείται.
Στη σχέση αγάπη στον άλλον. Είπατε θυμάσαι μερικά πράγματα γι' αυτό, δεν είμαι σίγουρο και σίγουρο ότι συγκράτησε τα περισσότερα. Είπατε, αν θυμάμαι καλά, ότι εάν και πώς υπάρχει πραγματική αγάπη, ο θάνατος δεν αποτελεί χωρισμό.
Ναι. Ναι, δηλαδή, δεν υπάρχει χωρισμός.
Υπάρχει
πόνος, είναι σε πιο τρωτός, αλλά ταυτόχρονα υπερβαίνεται και ο θάνατος.
Όταν αναφερόσατε σε το κομμάτι, ας πούμε, τη φράση του Ιησού πάνω στο σταυρό, το «Θε, η λίλα μάσα βαχαρή, Θεέ μου». Οπότε, θέλω να πω, αυτή η αγάπη σαν πώς η θέκη που υπάρχει στα τέτοιες τριάδες, έτσι, σαν πώς υπήρχε πόνος εδώ πέρα, έτσι. Και τα αναρωτιέμαι πώς αυτά τα πράγματα σκέφτονται. Δεν έχω έτσι ξεκάθαρη άποψη. Απλά το προβληματισμό μου.
Υπάρχει σαφώς ο πόνος, αλλά υπάρχει και νίκη. Υπάρχει και αγάπη. Να πούμε την επόμενη, αν θα συνεχίσει αυτό το θέμα, έχει πολλά στοιχεία, πολλά έχουμε να πούμε, αν θέλει ο Θεός την επόμενη Δευτέρα. Διευχόν τον Αγίου Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.